Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Vasaras nometnes ceļa meklētāja klubos tiek gaidītas gadu. Tām īpaši gatavojas, par tām tiek pienesas nerimstošas lūkšanas, jo iespējams, kādam šī nometne var kļūt par izšķirošo soli ceļā uz debesu mājām. No 9. līdz 16. jūlijam Valmieras novadā noslēdzās 24. Vislatvijas ceļa meklētāja nometne, kura pulcējusi bērnus, jauniešus, vecākus, organizatorus, kluba direktorus, palīgus, mediķus, pavārus, lai brīnišķīgā atmosfērā svinētu i gada svētkus, mācību gada noslēgumu un gatavošanos jaunajai ceļa meklētāja sezonai. Ceļa meklētāji, jeb Pathfinders, ir pasaules plaša organizācija, kurā šobrīd aktīvi iesaistās aptuveni 2 miljoni dalībnieku vecumā no 10 līdz 16 gadiem, un Latvijā šī nometne ir notikusi jau 24 reizes. Nometnes programmā, kā alluši tiek ietvērtas gan bībeles stundas un nodarbības, gan rīta un vakara sanāksmes, kopīgās nometnes spēles un sadraudzība, gan pārgājiens un kristības. Tāpēc šajā reizē varēsiet dzirdēt Ievas Martas Gobu sarunu ar nometnes dalībniekiem Leldi Dūmiņu, Sandiju un Mariju Kušnerēm un Gabrielu Āriņu, Krišānu Lorencu un Tomu Augustu Gobu. Novēlu jums svētīgu turpmāko klausīšanos.
Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šajā Adventistu vispasaules radio raidījumā mēs atskatīsimies uz ceļa meklētāju un piedzīvojumu meklētāju nometni 2023, kuras nosaukums šogad bija stipras ticības treniņu nometne. Ar jums šodien būšu es, Ieva Marta Goba. Ar mums kopā ir Krišāns Lorencs un Toms Augusts Goba, kuri arī bija šajā nometnē. Sveiki, puiši!
Sveiki!
Pastāstiet, lūdzu, kura nometne pēc kārtas šī jums jau bija? Jo tās notiek katru gadu.
Šī ir mana trešā oficiālā nometne.
Un šī ir mana otrā.
Un kā tad šīs atšķīrās no pagājušajiem gadiem?
Šajā nometnē mēs vairāk tieši runājām, kā pastiprināt savu ticību. Pagājušajos gados mēs vairāk runājām par vairākiem bībeles stāstiem vairāk un mēģinājām no tiem izprast, kā uzlabot savu ticību, bet šajā nometnē mēs tieši mācījāmies, kā pastiprināt savu ticību caur visādām metodēm, ko mēs lasījām arī no bībeles.
Jā, un kādu grāmatu šogad jūs pētījāt?
Šogad mēs visvairāk pētījām Jēkaba vēstuli.
Jūs abi divi šogad bijāt arī teātra komandā. Teātra komanda ir komanda, kas katru vakaru nometnē bērniem rāda teātri, kādus uzvedumus, lai pastiprinātu tā gada nometnes tēmu. Kā bija bērniem uzvest šos priekšnesumus katru vakaru? Varbūt bija kaut kas, ko jūs negaidījāt un tieši šajā darbā ar bērniem.
Es nebiju gaidījis, ka mazie bērni būs tik ļoti hiperaktīvi. Viņi visu laiku, ja mēs kaut ko nepareizi darījām, kas bija, protams, iestudēts tā speciāli, viņi uzreiz gatavi tur bļāva virsū. Nepareizi, visi mazie bērni visu laiku juta līdzi, un tas bija tik ļoti forši.
Un dažos brīžos arī kaut kas aizgāja ārpus scenārija, un bija arī ļoti smieklīgi, un arī tiešām beigās viss izdevās, un likās, ka tas ir speciāli uztaisīts un skatītāji ļoti priecājās un viss bija izdotas ļoti labi.
Kas jums pašiem palika atmiņā? Kas bija jūsu mīļākā daļa?
Man visvairāk atmiņā palika tad, kad mēs mēģinājām un kādu vakaru mēģinājumu laikā mēs tā sākām smieties par tādu, nu, pašu savu joku, ko mēs tur bijām izveidojuši, un visi bija gar zemi un smējās, un tas bija ļoti, ļoti jautri un ļoti sirdī sildinoši.
Man noteikti atmiņā paliks rīta sanāksmes, kur mums bija atsevišķi jāvedā spēles, pazudošās mantas jāpiesaka un jāuzsauc skatuves slavēšanas komanda.
Kādi tad bija jūsu tēli un vispār par ko bija šogad šis teātris?
Mana loma bija Jēkabs, viens no dviņiem. Šis teātris bija par bībeles varoņiem, kuri tika attēloti kā pusaudži, kur piedalās Kristus karavīru treniņu nometnē.
Pirms mēs uzvedām šo lugu, mums bija arī vairāki mēģinājumi. Tas viss sākās ap martu, aprīli, tad, kad mūs sasauca visus kopā, meklēja cilvēkus, kas varētu uzvest šo lūgu, un tad mēs 4 dienas pēc kārtas maijā, tad, kad bija brīvdienas, sakrita, mēs visi kopā savācāmies un sākām mēģināt šo lūgu. Un pēc tam mums arī bija vēl kādi mēģinājumi, kad mēs pilnībā nostiprinājām savus rindiņas, kas mums jāsaka, lai mēs vispār būtu ļoti droši par visu, kas mums bija sakāms.
Un kāda bija tava loma to?
Mana loma bija mesaks. Es biju viens no Daniela trīs draugiem.
Jums šajā nometnē arī bija vēl kādi pienākumi. Piemēram, Krišjāns bija skolotājs, taču tu tom vēl pēdējo gadu iejuties šajā nometnē kā dalībnieks, kā ceļameklētājs. Kā tev bija būt ceļameklētājiem?
Vispār bija ļoti, ļoti jauki. Mums bija visvisādas nodarbes. Mums bija rīta bībeles pētīšana un lūkšana. Mums bija arī palīdzēšana saimniekam, jo katru gadu mēs apmetamies kādā pļavā, un tad mēs palīdzam saimniekam uzkopt teritoriju. Mums katru gadu ir pārgājiens. Katru gadu šie pārgājieni mums nav diezko viegli. Mēs ejam pa mežiem, pa brikšņiem, pa purviem. Citreiz arī sanāk iet pa kādu lauku vai pa kādu ceļu. Bet šie pārgājieni ir vienmēr pār 10 kilometriem, un šis ļoti pārbauda tavu iekšējo prāta izturību, gan arī savu ķermeņa norūdību. Šajā nometnē notika arī nodarbības. Bija ļoti garš saraksts ar nodarbībām, kurās šogad varēja piedalīties, bet es izvēlējos volejbolu, lielo galdu futbolu, es izvēlējos arī sirds un asinsvadi un fotografēšanu. Un katrā šajā nodarbībā es varēju ļoti labi apgūt visādas tematam atbilstošās zināšanas. Par volejbolu mēs uzzinājām gan vēsturi, gan arī mēs praktiski mācījāmies, kā pareizi sist bumbu, kā arī lielajā galda futbolā mēs apguvām futbola prasmes. Un fotografēšanā mēs apguvām dažādās fotografēšanas kameras un visādus leņķus, kā fotografēt. Un pagājušajā gadā es piedalījos arī nodarbībā inženierzinātnes, kur mēs guvām iespēju padarboties ar 3D printeri.
Tom, tev arī bija vēl viens pienākums šajā nometnē. Tu piedalījies arī slavēšanas komandā. Pastāsti, kas tā tāda ir, ko jūs darījāt un kā tev bija piedalīties šajā komandā?
Slavēšanas komanda ir komanda, kas sastāv no dziedātājiem un no instrumentu spēlētājiem un dzied dziesmas par Dievu, tādā veidā slavējot Dievu. Un šogad pirmo reizi piedalījos šajā slavēšanas komandā. Es biju mazliet nervos, bet šie jaukie, ļoti jaukie cilvēki, kas bija šajā komandā, man ļoti iedrošināja. Un uz nometnes beigām es biju pavisam pārliecināts un ar prieku spēlēju. Un man šķiet, ka vislabākais no šīs slavēšanas komandas ir tas, ka cilvēki pieceļas kājās un visi kopā dzied, un tā ir tik ļoti lieliska sajūta.
Paldies! Kādi bija jūsu spilgtākie iespaidi no šīs nometnes un kas visvairāk jums paliks atmiņā?
Man noteikti paliks atmiņā teatra komanda, jo uzstājoties man pašam tā kā pirmo reizi uzstājos uz skatuves. Kad es pieteicos, domāju, es nemācēšu norunāt savas līnijas un būs, nu, nebūs tik īpaši, bet tagad ceļmeklētāju nometnē es jūtos brīvi un varēju izpausties, un tas bija ļoti forši.
Man spilgtākā atmiņa, kas man paliks no šīs nometnes, ir kristības, kas katru gadu notiek piekdienas vakarā, kad grupa ar cilvēkiem ir pieņēmuši Jēzu Kristu. Šis ir ļoti emocionāls brīdis priekš manis, jo tas ir ļoti aizkustinoši noskatīties, kā cilvēki pieņem Jēzu Kristu savā sirdī.
Un vēl kas man paliks atmiņā, jā, tā kā Toms teica par kristībām, jau pagājušajā gadā, kad es skatījos, kā Ieva kristās, man tas bija iedvesmoja, un es gribēju sekot Kristum, un šogad vēl vairāk pastiprināju, un tāpēc es uzrakstīju Dāvim Priedei, kas vēlos nākošajā gadā kristīties. Un drīz man būs mana pirmā bībeles stunda pie Dāvja, un es ļoti mēlos sakot.
Paldies jums! Ar mums studijā ir Gabriels un Adriāns Āriņi. Sveiki, puiši!
Sveiki.
Sveiki.
Un Sandija un Marija Kušneres.
Sveiki.
Kā jūs, meitenes, nokļuvāt nometnē vispār?
Es ļoti vēlējos izbaudīt, kā ir nometnēs, un es tiešām domāju, ka būs vidēji, bet tad, kad es atbraucu, bija baigi labi.
Sākumā likās, ka meitenes tā kā ne, mēs visi trīs runājam, es pārjautāju viņām, vai jūs vēlties vai nevēlties, un viņas tā kā, skatoties video, nu šķiet, ka nekas interesantāks par telts gulēšanu nebūs. Bet es gribu izbaudīt nedēļu pagulēt teltī. Tāda bija viņas replika. Marija ļoti tā kā jā, tā kā nē, bet īsti nevarēja saprast. Un tā mēs dzīvojam mierīgi saprotot, nu tā kā nē. Bet pēdējā brīdī, īsi pirms, viņas sāk tur kalt plānus savus. Un es ņem jautāju, ko jūs tur runājat. Un, nu kā mēs zinām, ko mēs tur nometnē tu un to darīsim. Un stāstu, un es saku, pagaidiet, meitenes, stop. Mēs vienojamies, ka nē. Nē, mēs brauksim, un galvenais mums nav nekā. Es saku, stundiņu es sazinos ar Zani, vai ir iespējams vēl pieteikties. Un tad viņa saka, nu tā kā jā, atsūtīja man uz vakar pusi tos līgumus un to anketu, un es līdz 11. naktī tur visu tur, kamēr aizpildīju, nosūtīju. Tad es pārskaitīju to visu no finansiālās daļas nolikārtoju, un pēc tam nākošā dienā pierakstīju viņu ātri tiku pa brīnumam dabūt izziņu. Ārstelē tiktu viņas, un tā viņas pēdējā brīdī nonāca nometnē.
Marija, cik tev gadu?
10.
Un tu šajā nometnē kristījies. Kā tu to izlēmi? Kā līdz šim lēmumam nonāci?
Nu, es varu izstāstīt to. Man bija 9,5 gadi. Es braucu ar mammu, māsu, brāli. Un vēl vienu mazāku Annu, mēs visi trīs ejam skolā. Un sanāk tā, ka mēs braucam uz skolu, un es vienkārši neko nedomādama sēžu, un tieši kaut kāds maigums ienāca, un tad saku mammai, ka gribu kristīties.
Nu, bija arī tāds stāsts, kad es vairāk runāju par kristībām ar Leilu, jo viņai tuvojās tie 12 gadi, un es tā biedomājusies, es pati pēc 12 gados tā kā nolēmu šo faktu darīt, un domāju, varbūt Lēla tu, un es ar viņu tā kā, viņu sēž apdzīvus kopā, bet es runāju ar Lēlu, bet Marija ļoti citīgi klausās. Un mēs tā Lēla saka, nu tā kā nē, nu tā kā vēl ir laiks, un viņa vēl tā kā domā, un es tā Marija, ko tu domā, viņa tā ļoti cieši domā, viņa tā pagriezās tik nopietni, un tā, jo ātrāk, jo labāk. Un man tā negaidīti tas bija. Un tad es arī, īstenībā es vēl vilcinājos ļoti ilgi, es negāju ilgi pie mācītāja Mārtiņa, bet kaut kā vienā brīdī atnācu uz draudzi, un es redzu, viņš stāv, un kaut kas liek iet, ej un runā. Un es piegāju pie viņa, un es negaidīju, ka tas notiks tik strauji. Es vienkārši biju domājis ar laiku, no tā kā laiks, lai tā kā paiet laiks, kamēr viņas apgūst to mācību, kamēr viņas izies to mācību. Jo man bija, piemēram, gads jāmācās, lai nokristītos. Bet tur bija noteikts nodarbības tikai jāaiziet. Man tas likās tik ātri, bet es neiejaucos, es vienkārši tikai darīju tik daudz, cik no manis kā nu, likās, kas man jāizdars pajautāja, viņa ātri norganizējās, tas viss tik ātās mācības tā katru nedēļu intensīvi notika, nu un tā Marijā, jā, viņa tā vienīgā, kura ļoti skaidri un konkrēti arī mani pārliecināja ar savu attieksmi.
Puiši, Gabriela, kāda bija tava nometnes mīļākā nodarbība?
Nu, man bija olimpietis, tur it kā bija jāsporto, mēs spēlējamies kaut kādas spēles, un es vairāk patika futbols, tur visi pēc tam atnāca ar sviedriem, var teikt, pilnīgi. Un arī patika, ka pašā sākumā, kad mēs vingrojām, tur vienmēr viss smieklīgi, tur viss smējās, un tur bija forši un tā.
Un kā bija dzīvot pļavā veselu nedēļu, šajā nometnē jūs dzīvojat pļavā, un kā tas bija, tas izraisīja kādas grūtības vai tieši laba atpūta pie dabas?
Man mamma teica, ka sākumā būs ļoti augsti pa naktīm, bet es ar vienu draugu mums kopā bija telts, un mēs gulējām, un tīri labi bija arī silti. Pagāja tā nedēļa tik ātri, un viss likās tā kā, ka mājās pati grūtāk pa naktīm, un arī viegli pārģērbties un tādas lietas.
Marija, kāda bija tava mīļākā nodarbība?
Es jau nevaru teikt, ka man ir viena, man ļoti patika visas, jo tur bija ļoti interesanti un forši.
Bet ja tev vajadzētu izcelt tieši vienu, pastāsti par kādu?
Nu, es teikšu, kur nebija eksāmenā, bet man visas patika, bet man ļoti nepatika eksāmena. Bet es teikšu, ka man patika ļoti atmiņu klade, jo tur varēja izpausties, tad varēja kaut ko pazīmēt, rakstīt vēstules un kaut ko parakstīt, un tā ļoti patika.
Kas bija mīļākā daļa no teātra, ko mums rādīja vakaros?
Nu, man visvairāk patika tā vieta, kad pašā sākumā Salamans teica, ka grāks plosas nemetīgi ātri. Ja kāds kaut ko slikti izdar, tad tas viss aiziet tālāk. Un tad tur notika tā, ka tā kā viens sasītājs ar vienu, tad viens pagrūda vienu un tad sākās kaudiņš. Man vēl bija ļoti daļa, kad sākumā Salamans teica, lai notiek zobencīņa, tad notika zobencīņa, un tad viņi rādīja katram, ko viņš dara, bet nevis ko viņš pats dara sev. Tad viņi viens otru apvainoja, bet pēc tam Salmans pateica, ka jāgriež tas zobens uz sevi. Tad viņi pagriez un sāk lasīt kaut kāds brīnums par sevi, kas viņi ir.
Ko jūs šajā nedēļā iemācījāties jaunu par Dievu? Kas jums atklājās un kādas jaunas atziņas ieguvāt?
Nu, pat nometnes galvenā tēma bija par stipru ticību, un tad es uzzināju tādas lietas, ka, piemēram, pārbaudījumi norūda cilvēku, un tas padara viņa ticību daudz stiprāku. Un galvenā atziņa, ko mēs nometnē iemācījāmies, bija stipra ticība uzvar.
Gabriel, kas tev palika atmiņā? No kādām mācībām, varbūt no rīta, svētbrīžiem, kas jums bija?
Man visvairāk palika atmiņā tas, ka Inga stāstīja, ka viņa apņemās izlasīt bībeli. Man uzreiz iešāvās prātā tāda ideja, ka es arī gribu.
Un tad tu lasīsi? Jā. Mari, kā noritēja tavas kristības?
Bija ļoti labi. Un tieši es klausos par citām meitenēm. Un tad arī tur bija vēl divi puiši. Brālēni, bet tur sākumā meitene tur runāja, un es redzēju putniņus, tur lidojamies, un pēc tam stārķis pārlidoja. Tad bija mana kārta, un tad tur pateica, un tad bija jāiet ūdenī, un tas bija ļoti forši, ūdens bija pārāk silts. Un tad, kad es kristīju zem ūdens biju, es vispār nodomāju, ka vispār nelīdīšu ārā, jo bija pārāk silti.
Kas vēl jums no nometnes ir palicis atmiņā?
Man ļoti palika atmiņā futbola galda turnīrs, jo tas ir tāds tā kā liela kaste, un tad tur ir, tad, tā kā tu pats esi tas galda futbola cilvēciņš, un tev jākustās ir, un jāsit bumbu, un vārtos, un tā, kur komanda, kas attiecīgi iesit, nu, vairāk vārds tajā laikā, tā arī tiek uz nākamo tā kā kārtu līdz ir fināls un ir uzvarētāji. Un vēl man palika atmiņā pārgājiens. Man ļoti patika, ka tas pārgājiens nav vienkārši, ka tu vienkārši ej, bet tur ir pa vidu visādas stācijas, un tad, un arī man patīk tas, ka varēja tajās abās lietās varēja sacensties, un nu, man patīk sacensību gars.
Un kādas pārgājienā bija stācijas, ko tu atceries?
Viena bija, kad bija jāstāv uz viens kājas 5 minūtes. Ja nokrīt, tad nu, mazāk tā punkti. Tad otra bija, ka bija jānofočējis pie vairākiem labības laukiem ar atsevišķu labību. Trešajā bija jāiet ar acīm ciet pa tādu meža taku, kur bija nokasušies koki. Un tad otram pārdalībniekam tev bija jāsaka, piemēram, cel kāju un tādas lietas. Ceturtā stacija bija, kad sakursto rokas aplī un tad jātiek parstajā aplī. Un piektā stacija bija, kad tev pa, nu, no iebraukšanas vietas nometnē līdz nometnes tā kā oficiālajam sākumam. 10 cilvēkiem bija jāpaņem katram savus kaut kāds sitamēs vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad beigās bija jāuztais dziesmiņa.
Nu, man ir kaut kas par no pārgājienu un man ļoti bija patikas, bet es biju sajūsmā, ka jūs tavs un Leila bija pēdējie, un viņi izturēja 5 minūtes uz vienas kājas pirmais. Mēs izgājām tieši, bijām jau pusceļā jau uz nometni, tieši man vairs nebija spēka, un man ļoti sapēja kājas, ka es jau biju nogurusi, bet es jau sapratu, ka vēl ir jācīnās, jo tūlīt būs. Un es jau sajūsmā par to, ka mēs uzvarējām un centāmies, un tad vēl man ļoti patika tas, ka varēju kaut ko apgūt no tās nometnes. Tur es satiku man sirds un asinsvads skolotāju. Ļoti patika tas, ka es savu skolotāju varējām parunāt pa ceļu, un tad vēl man ļoti patika, ka bija tāda meitene Anete, un viņa mani mudināja skriet, neskatīties uz aizmuguri. Viņa man mudināja, lai skrienu, un te mēs papļāpājām.
Es tagad klausos un domāju, jā, es apmēram, nu, pazīstot Mariju, es saprotu, ko viņa vēlās teikt, bet vēl nav to vārdu krājumu, lai pateikt to, ko viņa grib pateikt. Es atceros, dažas dienas pirms viņai bija pēdējā Bībeles stunda, un Edija ar meitenēm palūdza, un es nezinu, man arī kaut kas, kaut kā tā lūkšana aizskārs, arī noliecu galvu, un kaut kas ļoti, ļoti aizskāra pēc tās Bībeles stundas, tieši tā bija pēdējā, un mēs pēkšņi saka, meitenes, nolieksim galvu un palūksim par to nometni. Un es pat nezināju, kāpēc man bija tāda vilkme. Meitenes labprāt, un Leilu palūdza, un Mariju palūdza, un es palūdzu. Un pēkšņi bija tāda lūkšana, ka lai šī nometne nebūtu kā izklaide, bet kā būtu tāda jauna dieva iepazīšanas laiks. Lai notiktu kaut kas jauns, un lai neatgrieztos atpakaļ tādas, kādas viņas ir šobrīd, bet lai kaut kas iekšā izmainītos. Un es redzu to, ka Marija ir aizdegusies. Marija ir aizdegusies ļoti. Viņa varbūt vēl nespēja to pateikt ar vārdiem, bet es to ļoti jūtu, redzu. Un arī es pati aizbraucu tikai ciemos. Bet es lūdzu par mums visiem. Tas bija ļoti interesanti. Un man likās, ka es tā kā, es laituros pie Dieva. Un arī visi bērni. Mēs Rīgas pirmā draudzē diezgan nu, daudz, gan sabatskolās, gan visādi. Mēs visu laiku esam tā kā lūkšanās par visu, ko mēs daram, bet kaut kā likās, ka tieši tajā brīdī tajā nometnē jābūt kaut kam tādam, ka pieskarās ikvienam, nu pilnīgi ikvienam, nu lai neviens neaiziet no turienes tāds, kāds aizgāja, atnāk savādāks, ar jaunu kaut kādu domu, ar jaunu sirdi vai ar jaunu tādu. Un es aizbraucu ciemos, un es domāju, nu es neko tādu negaidīju, vienkārši domāju, droši vien būs kristības un būs tādas lūkšanas, bet es nejūtu to pārmaiņu sevī līdz brīdim, kamēr es atbraucu mājās. Es redzu cilvēki tie paši, apstākļi tie paši, jūrmala tā pati, bet iekšā sajūta ir pilnīgi cita. Un es lēlēju to saku, es tā zini, mēs lūdzām, bet arī man ir notikuši pārvērtības. Leila atbrauc mājās, viņa ir ar citām acīm, ar citu domu, ar to citu, tāda deksme, tāda azarts, es, kā pasaulē saka azarts, ja, bet šeit ir tā deksme, ka tur bija tas, un tas kaut kā veidojās, un arī Marija, nezināju, kas nomet, bet es redzu, ka kad ir šī aizdegšanās, kad ir deksme, iet uz priekšu, uzzināt vairāk, un es ticu, ka tas ir ikvienam bērnam, īpaši pēc tā vakara, tā lūkšana, tā Dieva spēka klātbūtne, un ka lūkšana ir uzklausīta, tā ir notikusi, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem. Ja pati arī Inga, arī viņa pati, kad viņa runāja priekšā sarkani vaigi, un viņa bija visa tajā, un es arī tur klausos, un bija karsti, grūti, un likās, ka es vairs nespēju klausīties, bet nebija iespējams neklausīties. Tur bija tikai jāklausās. Tas vedums, tā doma, un Leila vēl tā, žēl, ka tu nepaliki vēl līdz vakaram. Un es domāju, nu kāpēc es nepaliku? Tas man tik ļoti patīk, ka no bērniem nāk tā, tas aicinājums, gan es pieaugušais aicinu, bet ka bērns aicina pieaugušo. Es pilnīgi, es aizdegos, ka pašu bērnī mūsu pieaugušos vedu un aicina un vēl pasaka un vēl pieliek un liekas, wow, Dievs, tu esi varens.
Ar mums kopā Lelda Dūmiņa. Sveika.
Sveika.
Kā tu, Lelda, izdomāji doties uz nometni šogad?
Es satiku savu bērnības draudzeni, nu jau tagad māsu no draudzes, un es viņai sūdzējos par saviem bērniem, sevišķi par savu pusaudzi, jo mani bērni nav auguši kristīgā ģimenē, un es sapratu to, skatoties uz savu pusaudzi, kad notiek kaut kas galīgi ne tāds, kā es gribētu. Viņai sāk interesēt dažādas lietas, par kurām man ir bail, ka viņai tas liksies interesanti, ja? Nu, tas alkohols un kaut kādi tusiņi un nakšņošanas pie draugiem un viss tās. Un tātad es sūdzējos tie savai draudzinē un prasīju, ko lai es daru. Un viņa man tā arī pateica, ka brauc uz ceļu meklētāju nometni ar bērniem. Un viss, un tas bija izlemts. Pieteicu viņai, kad es braukšu. Viņa paņēma mani ar bērniņiem savā klubiņā. Tas ir Smiltenes draudzes smilšu graudu klubiņā. Tā mēs arī braucām tur.
Un kas tad bija tas spilgtākais, kas tev palika no pašas nometnes atmiņā?
Nu, ļoti patikās Ingas uzrunas un patikās uzvedumi, kurus jaunieši tā kā rādīja. Tas man ļoti patikās. Daudz lūkšanu, slavēšanas, dieva dziedāšanu. Nu jā, viss tas ļoti, ļoti spilgti. Mani tā kā gan mani uzrunāja, gan arī sakatos arī manu meitu vecāko.
Un tu šogad arī kristījies kopā ar vēl 10 kristīvniekiem. Kā tu nokļuva līdz šim lēmumam kristīties un atdot savu sirdi Jēzum?
To es jau zināju sen un gribēju sen kristīties, bet nu tā kā visu laiku nu, nespēju to soli izšķirošo veikt. Nu, pirms 2 gadiem es izgāju WhatsApp evangelizāciju, ko man arī sūtīja šī pati mana draudzene, Brigita Avišāne. Un nometnes 4. dienā mana tāda Annika, vecākā meita, man teica, mamu, es gribu kristīties. Es viņai saku, bet es arī gribu kristīties. Tā es nokristījos. Nu, viņa par cik neko par Bībeli daudz nezina. Tad viņai vēl mācības ir priekšā, bet par cik es jau biju gan nu, bērnībā gājusi uz draudzi, gan arī nu, izgājusi šīs arī Bībeles mācību stundas, parunājot ar mācītāju Agri Bērziņu. Viņš man arī atcerējās no, tā kā, no bērnības. Viņš teica, ka jā, kad viņš neredz nekādas šķēršus, lai es nekristītos.
Un kā pagāja šī diena, šis brīdis, kāds bija tavas sajūtas?
Es jūtos tā kā citā pasaulē. Parasti es tādu diezgan, varbūt, nervozu, nezinu, tādā uztraukt, bet tajā dienā es jūtos tā kā netur. Es vienkārši gāju un darīju. Nu, pieņēmu kristības. Man bija tāds, es biju tā kā 15 centimetri virs zemes, varētu teikt, tāda sajūta. Un arī pats brīdis tas bija tāds, jāsaka, episks. Nu, tāds kaut kas ļoti, ļoti savāds un skaists.
Kāda ir varbūt kāda atziņa no nometnes, ko tu paņemsi sev, kā tu iepazini Dievu vai kādu viņa īpašību vēl īpašāk šajā te laikā?
Kad Dievs ir labs un viņš atvers durvis, ja klaudzinās, nu es jūtos jaunpiendzimusi. Man Dievs ir devis tagad jaunu sirdi. Es arī vīram uzrakstīju tādu īziņu, kad es esmu piedzimusi no jauna. Tev ir jauna sieva ar jaunu sirdi. Es ļoti pateicīgi debes tēvam, kad viņš man palīdzēs spert šo soli. Es esmu ļoti laimīga.
Paldies visiem par dalīšanos savā pieredzē. Arī man šī bija īpaša nedēļa, kurā varēju jo ciešāk iepazīt Jēzu un stiprināt savu ticību. Jau drīz, jūlija beigās, ceļa meklētājiem būs iespēja doties uz līdzīgu, šoreiz starptautisku Eiropas mēroga nometni Ungārijā. Par to dzirdēsim vēlāk. Dārgais klausītāji, paldies, ka biji ar mums šajā pusstundā. Lai Dieva svētība pilna un viņa vadības piepildīta šī diena.